Bilbo Hiria, entzunago eta zureago.
Euskal Herrian Euskara Herri Mugimenduko eragile euskaltzaleak 2014-2015 lan urterako egitasmo eta lan ildo nagusiak eztabaidatu eta onartu egin ditu egindako nazio batzarrean. Nestor Esteban, Euskal Herrian Euskarazeko kidea, egunon.
Bai, gaixo, egunon.
Lakuntzan, Nafarro Garaian egon zarete bilduta baita esan dugun bezala eztabaidatu eta onartu ere. Ze moduz eztabaida?
Ba, ongi joan da historia kontua, bai, ederkian, Lakuntzan larun batean bildu ginen hainbat eta hainbat kide, herri ezberdinetakoak, eta ba, nola baita larun batekoarekin itxi genuen ikasturte honetarako plan gintza. Yes, komentatu behar dut, ba horixe, gu hainbat kide biltzen garela udan, bueno, osatzen dugu plan gintza zirriborro bat izan daitekeena, eta iraian zehar, herri-herri, auzo-auzo, kide guztion artean konpartitzen dugu plangintza hori, eta iraia bukaeran, ba, kasu honetan, larumat honetan, itxi genuen ikasturte honetarako plangintza. Oia pizkat, gu jarritzen dugun prozedura, bai?
Nazio plangintza beraz onartu duzue, helburu orokorrak zeintzuk dira?
Bai, bueno, orain urte batzuk, euskaraz bizi dinamika jarri genuen martxan, eta, bueno, ba, dinamika horri erantzunez, helburu batzuk markatu genituen, eta uste dugu, ba, helburu nagusienetakoa izan beharko lukela, ba, euskaraz bizitzeko autua indartzearena. Bai, bueno, hori jartzen dugu erdigunean, helburuen artean behar bada nagusiena, baina, bueno, ez ditugu astu behar, bestelako helburu batzuk ere baditugula, eta ba bueno, hor dugu herritarren aktibazioan eragitearena, euskara bera maila eta eremu ezberdinetan, ba lehentasunez tratatzearena edo lehentasuna izateko eragitearena, eta bueno, gero hor baditugu ere iruzurrei eta erasoi aurre egitearena, eta bueno, ba bestela ere badugu hizkuntza politika burujabearen aldeko mezuan sakontzea eta hizkuntza eskubideen defentsa oraindik ere egiten jarraitza ikusirik bizi dugun egoera euskaldunok. Ora, bueno, horiek dira gutxi gora bera modu orokor batean gure helburuak eta helburu horiei erantzuten die euskaraz bizi dugun dinamika berak.
Helburu horiek lortzeko bi inflexio puntu proposatu dituzue, bata azaroaren 4an bide batez zorionak eta bestetik datorren urteko apirilaren 18an.
Bai, hala da. Bai, azaroaren 4an EH-ek, Euskal Herrian Euskarazek, 35 urte beteko ditu. Eta, bueno, ba, hor markatu dugu ikasturte honetarako lehenengo inflexio puntua. Eta egun horren bueltan, ba, bueno, mai inguru bat planteatuko dugu euskararen normalizazioaren geroaz hausnartzeko. Hori izanen da, lehenengo inflexio puntua eta bigarrena apilaren erdialdera kokatuko dugu, ba, urtero egiten dugun euskaraz bizi egunarekin. Iaz Gasteizen antolatu genuena, eta bueno, ba urtengoa oraindik aurrerago emango dugu horren berri, baina apilaren 18an izanen dena, 2015-eko apilaren 18an.
Bestalde, osasungintza, justizia administrazioa, euskarazko edabideak eta bar, elikatu nahi dituzue.
Bai, esan bezala, bueno, aipatutako helburuei erantzuteko, guk euskaraz bizi dinamika martxan jarri genuen orain urte batzuk, hausnarketa batetik abiatuta, eta hausnarketa horrek esaten zuen, ba, bueno, ordura arte hizkuntza eskubien defentsan batez ere arituak ginela, eta uste genuen hor pausu bat haratago eman behar genuela, bai, hizkuntza eskubideen defentsa horretatik haratago, eta hoiei uko egin gabe, euskaraz bizitzaren aldeko autu hori indartze aldera, eta euskaraz bizitzaren aldeko autu hori indartzeko, ba, uste dugu hori espazio guztietara zabaldu beharra dugula, eta, bueno, pues, hor daukagu osasungintza, justizia administrazioa, euskarazko edabideak, eta bar luze bat. Bai, baina, bueno, hiru hildo azpimarratuko genituzke nagusi direnak gure dinamikan, eta, bueno, horiek dira norbanakoen aktibazioa, udal administrazioa euskalduntzearena, eta hezkuntza sistema propioarena edota gure eskola euskaldunarena, bai.
Norbanakoen aktibazioa aipatu duzu, zer esan nahi duzue?
Bai, norbanakoen aktibazioarekin esan nahi duguna da, hori ze, ikusten dugu euskaren aldekotasun zabala dagoela gure herrian, baina pasabar dugula euskaren alde egote horretatik euskaren alde egitera. Hor aldaketa ezinbestekoa da, ikusirik bizi dugun egoera eta egoera hori irauli nahi izanez gero, ba herritarrok aktibatu behar dugula. Euskaldunok aktibatu beharra dugu eta autodeterminazio ariketa individual hori egin beharra dugu. Bai, hau da, euskaraz bizitzaren aldeko autu hori indartzen dugun heinean, norbanakoen handik hasita eta norbanakoak azken finean aktibatuz, uste dugu beste planu batzuetan aldaketak eragin ditzakegula. Bai, orduan, maila sozialean aldaketa horiek eraginez, maila politikoan zein juridikoan aldaketa horiek eragin ditzakegula euskaraz bizibidean eta aldarrikatzen dugun Euskal Herri euskaldun horren bidean.
Antolakuntza ereduan aldiz barrura begiratzea erabaki duzue.
Bai, hainbat egitasmo plantatuko ditugu ikasturte honetarako, kanpora begirakoak, aipatutako bi inflexio puntu horiek hori zanen ditugu, baina, bueno, norbanakoen aktibazioari begira, hainbat ekimen plantatuko ditugu herri-herri, auzo-auzo, udalarekin ere, edo herriko etxeekin ere, udalak eta biok euskaraz dinamika pasaren urtean martxan jarri genuen, eta horrekin jarraituko dugu aurrera, aldaketa horiek eragin nahiean, eta eskolari dagokionez, bueno, guk uste dugu eskola euskalduna aldarrikatzearen beharra badagoela egun ikusirik, egungo hezkuntza sistemek ez dutela euskalduntzea bermatzen. Orduan hori hor dugularik, kanpora begirako dinamika horiek izango ditugularik, uste dugu ere barrura begirako, bueno, balea dezakegula 35. urtemuga antolakuntza ereduaren inguruko hausnarketa bat abiatzeko eta bueno, hori ere adostu dugu ikasturte honetan egiteko.
Momentu politiko berria ere kontuan hartu behar da, zuen ustez?
Bai, momentu politikoa eragiten digu eta uste dugu interesgarria dela oso eta uste dugu euskara erdigunera eraman behar dugula. Azken finean, momentu honetan gatazka politikoaren konponbideaz ari gara, ari dira hitz egiten eta guk uste dugu hor kokatu beharra dagoela ere bizi dugun hizkuntza gatazka. Badirudi ez dela existitzen, baina egunero pairatzen dugun egoera bat da eta benetazko bizikidetza bat nahi badugu hori konpondu beharra dago ere. Hau da, hizkuntza gatazka, bizi dugun hizkuntza gatazka, menpekotasun hori, euskaldunok bizi dugun sumisio hori gainditu beharra dagoela. Eta, Euskal Herrian euskarazetik gure ekarpena egin nahiko diogu hori guztiari, hori horla izan dadin.
Bukatzeko, Nestor, pozik egin berri duzuen nazio batzarrarekin prest lanari ekiteko?
Bai, horixe, badakigu zein den euskaldunok bizi dugun egoera, baina hala ere, ilusioz eta gogoz eta, ez dakitu da den, batzarra den, hilabete honetan kidekin egoteak indarrak berritu dizkigu eta urtengo ikasturteari gogoz heltzeko asmoarekin, bai.
Nestor Esteban, Euskal Herrian Euskaraz mugimenduko kidea, mil esker eta nahi duzunen arte.
Pare, eskerrik asko zuei.
Agur.